بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دواد وركه بينمي ريديو جوار قدبادات كدغيسن دونتان وها كميدا معاد كعافيمات كقرنكا او مقدشه كوقتي كلن وديار غروغا اي كهورتغا عودوركا ايبولا كدواد صدن حبلود او كترسن الشباب او لوغ ديلي دغمده مخاسا اي غوبلكا هيران اتوبيا او كادكيسنيسا اني غارتو بداعسا مصر او ديدن ان مامولكا سومالان اي سفارات كفورتان قدس دنا واحد كو دغيسن دونتان اسرائيل او دونيس اني حتو سفارده اسطنبول
سو غودبنت وركن
وها صورت غليساي ورشده سفيس بيها اي اسناي نوعيده كلا دوون اي ورشده بيها اسناي اي دين دياريسه وها كميدا 20 لتر 5 لتر الى لتر اي بار وحنا لغا سينيا قيمه ادو جبان
intaas dhigisteel waxa ay ahayn qodobada warkeynimay radio jawaaradina ay ku duug door karoon haatan waxad ku soo dhawaataan warkiyo faafarsan waa habeenimo qamis ah 22ka bisha shanad 2022 macadka caafimaadka qaranka ayaa muqdisho ku qabtay kulan u diyaar garowga ee ka hortaga cudurka Ebola Abiib Axmed Cali ayaa muqdisho ka soo diray
xarunta howlgalada degdegga caafimaadka dadweynaha ee macadka caafimaadka qaranka kana hoos shaqeeyay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa maanta muqdisho ku qabatay kulan qaran oo lagu xoojinayo diyaar garowga iyo adkeysiga ka hortagga cudurka Ebola iyadoo la eegayo xaaladda halista ah ee ka jirta gobolka gaar ahaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo dalka Uganda kulanka waxaa ka qayb galay kusimaha wasiirka caafimaadka ana wasiirka dawladda wasaaradda Dr. Maryam Maxamed Xuseen wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Xasan Maxamed Bulaale agaasimaha guud ee macadka caafimaadka qaranka wakiil ka socda isbitaalada dawladda ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo la hawlgalayaal caalami ah oo ay ka mid ahaayeen ururka caafimaadka adduunka ee WHO iyo hay'adda socdaalka caalamiga ah ee IOM kulanka ayaa intii uu socday si qoto dheer looga hadlay qiimeynta heerka halista cudurka Ebola ee gobolka xoojinta nidaamka la socodka cudurada iyo digniinta hore adkeynta kormeerka xuduudaha iyo meelaha laga soo gala dalka tayeynta sheebarada iyo habka gudbinta xogaha caafimaadka iyo xoojinta ka hortagga iyo xakamaynta caabuqa IBC sidoo kale waxaa diirada la saaray diyaar garowga xarumaha caafimaadka daryeelka kiisaska laga shakiyo iyo kor u qaadista wacyigelinta bulshada si looga hortago faafinta wararka qaldan iyo khataraha cudurada faafa ugu dambeyn kulanka ayaa gabagabadiisa la isku raaciyay qorshe degdeg ah oo 3 maalmood gudahood ah iyo qorshe diyaar garow oo 7 maalmood ah si loo dardargeliyo fulinta dhammaan tiirarka farsamo ee diyaar garowga loona xoojiyo isku duwidda joogtada ah iyo kormeerka wax ku oolka ah oo lagu xoojinayo diyaar garowga dalka sida uu xusay agaasimaha macadka caafimaadka qaranka Dr. Xuseen Abukar Muxdiin
maanta halkan waxaan isugu imaanay shir muhiim ah oo ku saabsan diyaar garowga xanuunka Ebola ee ka jira qaybo ka mid ah dowladaha Afrika sida Congo iyo Uganda arrintaas oo ka dhalatay in dhammaan dowladaha ay u diyaar garoobaan qatartaas xanuunka Ebola oo noqon karta mid xuduudaha ka gudubta saameysana nafta bini'aadinka iyo dhaqaalaha dal kasta ee Afrika ku yaala sidoo kale hay'adda African Union ee caafimaadka Afrika CDC ayaa u aqoonsatay xanuunkan inuu yahay public health emergency continental concern sidoo kale hay'adda caafimaadka ee WHO ayaa xanuunkan u aqoonsatay public health emergency international concern annagu taa ka duuleyna ayaan maanta leadershipka wasaaradda caafimaadka oo garbaheega taagan wasiir dowladda wasaaradda caafimaadka ah noqsoomaa wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka hay'adaha UN-ka ee la shaqeeya iyo bahwadaagta kale isbitaalada publicga iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee private-ka waxay xarunta qaran ee Public Health Emergency Operations Center soo qaban qaabisay National Coordination Meeting oo aan ugu talagalnay in dhammaan la isugu keeno government institutions iyo hay'adaha si aan uga tashano uguna diyaar garowno xanuunkaas khatarta badan ee laga soo sheegay ee ku soo kordhay qaybo ka mid ah dowladaha Afrika si aan u muujino diyaar garowgeena aanan isugu uga arrinsano gaabiska iyo meelaha habacsanaanta ee ka jirto
wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Maxamed Xasan Maxamed Bulaale ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in si dhaban loogu diyaar garoobo ka hortagga cudurka Ebola
maanta waxaa sharaf weyn Soomaaliya u ah iyo ummada Soomaaliyeed ee bahda caafimaadka qaranka Soomaaliya in cudurrada adduunka ama maanta ay tahay haddii tusaale ahaan Afrika ka dilaacay Ebola ama Congo ha ahaado ama Uganda runtii ah wadamo aan xiriir la leenahay haddii Uganda ahaan lahayd ciidamadooda inta naga joogan diyaaradahoodana aan isdhaafsano in umada Soomaaliyeed maanta ayto haduu cudur halka ka dilaaco ay tahay runtii wax aad degdegsiimo u keeni kara inuu Soomaaliya soo gaaro African Union guud ahaan iyo wada shaqaynta wasaaradda caafimaadka hoggaankeeda iyo runtii shaqaalaha sirdoonka caafimaadka ee Soomaaliya ay leedahay sanadkan waxa ay si toos ah ugu diyaar garoobaysaa cudurka Ebola inay ka hortagto ay mataqaana ay diagnosiskeeda iyo dadkii ka shaqayn lahaa iyo meelaha ka soo gali lahaayeenba qaranka isagoona imaan in loo soo diyaar garoobo waa inoo sharaf waxaan runtii u rabaa inaan halkan ugu mahadnaqo tiimka NIH National Health Institute iyo FIOC ama Public Health Operation Emergency Operation Center aan leenahay ee dabaqana runtii wax la xal le maanteeto yaalaan qalab ahaan iyo aqoon ahaanba
kusimaha wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada aana wasiirka dowladda wasaaradda Dr. Maryan Maxamed Xuseen oo soo xirtay kulanka ayaa xusay in baahda caafimaadka looga baahan yahay diyaar garow iyo isku tashi qaran si looga hortago cudur dilaa caalista ah ee Ebola uu ku sii baahayo wadamada bariga Afrika
aan ku jirno muxuu ahaa East Africa oo muxuu ahaa aan ka wada tirsanahay dadkii diyaaradaha iyo baawurta iyo xuduudaha is dhex maraayaan waxaan go'aansanay inaan dadkeenni horta ugu baaqno inuu cudurka jiro inaan u sheegno cudurka dadka inaan u sheegno oo dhahno cudur dilaac ayaa East Africa ka yimid wadamada aan dariska nahay ogaada waa inaan dadkeenni baraarujinaa waa inaan dadkeenni u sheegnaa waa inaan dadkeenni ka dhaadhicinaa cudurka istaamihiisa waa inaan u sheegnaa muxuu ahaa sidoo dadku ugu dhacaayo dhimashada waxa soo dhan waa horta dadkeena ujeedada maanta halkaan u soo istaagnay waxay tahay cudur dilaacaas oo ka jiro wadamada dariskeena inaan wadankeena Soomaaliya dadkeena Soomaaliya aan u sheegno taas ayaa maanta naga go'an waxaan ugu mahadcelinayna shaqaalaha weynaha wasaaradda caafimaadka gaar ahaan National Institute of Health oo ah maxadka caafimaadka qaranka FIOG oo diyaarisay riboro oo maanta aan dhageysanay aan soo marnay hawshooda ee diyaar u tahay shaqadooda ay hayaan logistikadoodi iyo waxoodi iyo tababaradoodi iyo waxoodan ku foogan yihiin diyaar u yihiin early warning ee riboorada
ku dhawaad 30 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu dilay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Sumeeye Daahir Salaad ayaa warkaasi noo faahfaahinaysa
war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in ciidanka hay'adda oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay fuliyeen howlgallo qorsheysan oo ka dhacay deegaanada Maxaas, Mukeyle iyo Shaw ee gobolka Hiiraan kuwaas oo lagu dilay 26 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo kalena lagu burburiyay teendhooyin, guryo, xarumo, kayd hub iyo gaadiid ay Al-Shabaab u adeegsanayeen abaabulka iyo dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed sida lagu yiri war saxaafadeedka howlgalka koowaad oo ka dhacayna waaxiga degmada Maxaas ayaa lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada ay Al-Shabaab ku abaabulaysay isgoyska madaxyeween weerarkaas waxaa lagu dilay 14 ka tirsan Al-Shabaab waxaana la gubay teendhooyin iyo gabaadyo ay kooxdu u adeegsanaysay abaabulka iyo dhuumaleysiga maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha dhinaca kale howlgalka dhacay deegaanka Mukeyle waxaa lagu burburiyay fariisimo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsanaa waxa ay Al-Shabaab ugu yeeraan mutaabacada ama dabagalka kuwaas oo caan ku ahaa baaritaanada sharci darrada ah ee lagu hayay shacabka isticmaala wadada deegaankaas ayaa sidoo kale war saxaafadeedka lagu yiri howlgalkan waxaa lagu dilay 9 ka tirsan Al-Shabaab oo uu ku jiray horjooga Saadaam oo ahaa ku xigeenkii deegaanka Mukeyle waxaana lagu dhaawacay 16 kale oo ka tirsan maleeshiyaadka howlgalka saddexaad oo isna ka dhacay deegaanka Shaw ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu burburiyay xarumihii keedka iyo cilad bixinta hubka ee dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo gaari nooca hoomeyda ah waxaana halkaas lagu dilay 3 farsamayaqaan oo ka tirsanaa kooxda sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA
Itoobiya ayaa ku adkaysanaysa inay gaarto badda Cabsi Xuseen Maxamed Xuseen ayaa inoo faahfaahinaya
Dowladda Itoobiya ayaa markale shaqo ka qaaday inaysan aqbali karin inay sii ahaato dan aan lahayn marin badeed xilli ay cirka isku sii shareereeyaan xiisadaha gobolka geeska Afrika. Afhayeenka wasaaradda arrimaha Ethiopia Nabaita Kitijau ayaa maanta warbaahinta u sheegtay in Addis Ababa ay sii wadi doonto dadaalada ay ugu jirto helitaanka marinbiyood rasmi ah. Waxaan sii wadi doonaa ka shaqaynta sidaan u heli lahayn marinbiyood iyadoo loo marayo jid nabadeed oo waara, ayuu yiri Nabait. Hadalka Ethiopia ayaa imaanaya xilli ay weli taagan tahay muranka ka dhashay heshiiska is-afgaradka ee Ethiopia la gashay Somaliland horaantii sanadkii 2022, kaasi oo Addis Ababa arkaysay wada ay ku heli karto marin ay ku gaarto badda cas. Dhanka kale, Ethiopia ayaa ku eedeysay dowladda Masar inay caqabad ku tahay dadaaladeeda la xidhiidha arrimaha badda cas iyo saameynta gobolka. Eedeyntan ayaana kusoo beegmaysa iyadoo xiriirka labada dal uu horay ugu xumaa khilaaf koobiga Nayl iyo arrimaha amniga gobolka. Sidoo kale, wararka ka imaanaya gobolka ayaa sheegaya in Masar ay qorsheynayso in ciidamo u soo dirto Soomaaliya, arrintaasi oo ku soo aadaysa xilli ay ciidamada Ethiopia weli ku sugan yihiin qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan howlgallada ka dhanka la dagaalanka Al-Shabaab iyo kuwa la xiriira ciidamada Midowga Afrika. Dhaqdhaqaaqyada cusub ee gobolka ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo tartanka siyaasadeed iyo midka militariga u dhexeeya Ethiopia iyo Masar, iyadoo Soomaaliya ay noqotay meel istaraatiiji ah oo labada dhinac danahooda ka dhex arkaan.
Dowladda Masar ayaa diidan in safaaradda Soomaaliland ay ka furtaan magaalada Qudus. Sumayda Salaad ayaa mar kale noo faahfaahinaysa.
Dowladda Masar ayaa si adag u cambaareysay qorshe la sheegay in maamulka Soomaaliland uu ku doonayo in safaaraddu uga furto magaalada Qudus, taasoo ay Masar ku tilmaantay tallaabo sharci darro ah oo ka hor imaanaysa sharciga caalamiga ah iyo qaraarada qaramada midoobay ee ku saabsan xaaladda magaalada Qudus ee la haysto. Bayaan rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi ay si toos ah u dhaawacayso xaaladda sharci iyo taariikheed ee magaalada Qudus, isla markaana ay xadgudub ku tahay xuquuqda shacabka Falastiin. Masar waxay sheegtay in si buuxda ay u diidan tahay tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo lagu doonayo in wax looga bedelo xaaladda magaalada Qudus, iyadoo xustay in bariga Qudus ay tahay dhul Falastiiniyiin ah oo la haysto tan iyo sanadkii 1967. Bayaanka ayaa lagu adkeeyay in furitaanka wax loogu yeeray safaarad ee Soomaaliland ay tahay arin aan sharciyad lahayn, isla markaana aysan wax saameyn sharci ah ku yeelan karin xaaladda magaalada Qudus. Masar waxa ay si buuxda u diidan tahay dadaal kasta oo lagu doonayo in sharciyad lagu siiyo tallaabooyin ka hor imaanaya qawaaniinta caalamiga ah iyo go'aanada qaramada midoobay, ayaa lagu yiri bayaanka. Sidoo kale, dowladda Masar waxa ay ku celisay mowqifkeeda taageerada xuquuqda shacabka Falastiin iyo in la ilaaliyo xaaladda taariikhiga ah ee magaalada Qudus. Dhanka kale, Masar ayaa mar kale xaqiijisay taageerada ku aadan midnimada iyo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyada oo sheegtay inay ka soo horjeedo wax kasta oo wax u dhimaya wadajirka iyo qarannimada dhuleed ee Soomaaliya. Bayaankan ayaa xusay in Masar ay si buuxda u taageerayso midnimada iyo badqabka dhuleed ee Soomaaliya, isla markaana ay diidan tahay tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo saameyn karta madaxbanaanida dalka. Hadalkan ka soo baxay Masar ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan doodaha la xiriira xiriirka Soomaaliland iyo Yuhuudda iyo warar ku saabsan qorshayaal diblomaasiyadeed oo cusub oo ka socda gobolka Geeska Afrika iyo gobolka Bariga Dhexe.
Halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa Radio Jawaare. Haatanna warka dibadda. Israa'iil ayaa ka fikiraysa inay xirto qunsuliyadeeda ku taala Istanbul sababo la xiriira sii xumaanshaha khilaafka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Turkiga. Haddii tallaabadaasi la qaado, safaaradda Israa'iil ee Ankara ayaa noqon doonta wakiilka rasmiga ee keliya ee Israa'iil ku leedahay Turkiga. Warkan ayaa markii ugu horeysay ka soo baxay warbaahinta Israa'iil. Mas-uuliyiin Israa'iil oo ay wareysatay BBC-da Turkish ayaa xaqiijiyay in wadahadallo ay socdaan oo ku saabsan suurtagalnimada in xiriirka qunsuliyadda, balse waxay ay sheegeen in aan weli wax go'aan ah laga gaarin. Warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socotay Radio Jawaar, waa nagaynta.